Assalomu alaykum azizlar. Men suhbatdoshingiz Lola, yana sizlar bilan birgaman. Biz o'tgan safargi suhbatimizda sizlar bilan ayolning oiladagi roli haqida biroz so'z yuritdik. Ayolning oiladagi vazifasi haqida to'liq gaplashganimizcha yo'q hali. Bu haqida keyingi suhbatlarimizda gaplashamiz. Biz oiladagi o'z vazifamizni yaxshiroq bilib olishdan oldin, o'z vazifamizni mukammal bajarishga yordam beradigan itoatkorlik haqida suhbatlashsak. Chunki aynan shu mavzu juda ko'p ayollar uchun muammoli bo'lishi mumkin. Itoatkor bo'lish bu butunlay erning izmida bo'lish yoki doimo sukut saqlash degani emas. Xudo xotinni erga yordamchi qilib yaratgan ekan, u eri bilan o'z fikrlarini, qarashlarini va his-tuyg'ularini o'rtoqlashishi kerak. Har bir xotinning o'z dunyo qarashi, fikrlashi bor. U hamma mavzuda erining fikrlarini qabul qilishi shart emas. U o'z fikrini aytishi mumkin. Itoatkor bo'lish fikrlashdan, gapirishdan mahrum bo'lish degani emas. Xotinini sevadigan dono er biror masalada oxirgi qarorni chiqarishdan oldin xotinining ham fikrlarini eshitadi. Agar oilada xotin o'z fikrini olg'a suraversa, xotinning fikri bo'yicha ish tutiladigan bo'lsa, ish mutlaqo teskarisiga ketishi mumkin. Xudo oilada xotinning birinchi bo'lishini istamaydi. Har doim oxirgi qaror erdan bo'lishi kerak. Chunki Xudoga bo'ysunadigan erga Xudo muqaddas ruhni va donolikni beradi. Agar erning qarori xotiniga yoqmasa yoki to'g'ri kelmasa ham, erning qaroriga ko'ra ish tutilishi kerak. Xotin erining qarorini o'zgartirishga harakat qilmasin. Xotin erining qarorini Xudoga topshirib, xotirjam bo'lib kutishi kerak. O'zini itoatkordek ko'rsatishi, haqiqiy itoatkor emasligini aytib o'tirishning hojati bo'lmasa kerak. U majburiyat yuzasidan emas, shunchaki Xudoga itoatli bo'lishni istagani uchun eriga bo'ysunishi kerak. Agar Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lishni istasangiz, uning amrlariga itoat etishingiz lozim. Xotinning xatti-harakatlari va qanchalik darajada itoatkorligi uning Xudovand bilan munosabati qanday ekanligini ko'rsatadi. U biror bir natija olaman deb emas, o'zining yordamchi va bo'ysunuvchi shaxs ekanligini anglagan holda itoat qilish kerak. Bunday holatda erimning o'zi Xudoning aytganini qilmasa, men qanday qilib unga itoatkor bo'laman, deydigan ayollar ham topiladi. Itoatkor bo'lishingiz uchun eringizning o'zgarishini yoki Xudoga itoat etishini kutmang. Shunchaki o'z vazifangizni bajaring. Qolganini esa muqaddas ruhga topshiring. Hozirgi aytganlarimizdan kelib chiqib, nega faqat ayolning itoatkor bo'lishi haqida gapiryapmiz u? Erkakning majburiyatlari haqida hech narsa aytilmayapti, deyishingiz mumkin. Bunday holatda shunday javob beraman. Erning vazifasi juda qiyin. U o'zining qilgan qarori, natijasi oilasiga, xotiniga va bolalarga ta'sir etishini bilgan holda qaror qiladi. U biror masalada qaror qilishi uchun dono bo'lishi va juda ehtiyotkor bo'lishi kerak. Bizdan talab etiladigani esa unga bo'ysunish va yordamchi sifatida unga xizmat qilish. Uning qilgan qarorlarining yaxshi va yomon natijalari hammasi uning bo'ynida bo'ladi. Ba'zi ayollarning nazarida ayol kishi erdan ancha past darajada turgandek ko'rinsa ham, Xudoning nazarida ularning vazifalari teng. Chunki muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Har holda Rabbimiz nazarida xotin erkakdan mustaqil emas va erkak ham xotindan mustaqil emas. Er xotinning boshi, biroq xotindan erkak kishi tug'ilishi ham haqiqat. Xotinga xuddi Rabbiga bo'ysingandek, erga bo'ysunish kerakligi buyurilgan. Nega? Chunki Xudovand erga oilaning boshi bo'lish vazifasini va majburiyatini yuklagan. Agar ayol erining jig'iga tegaversa, er qaysar, asabiy bo'lib qoladi. Borib-borib ular o'rtasidagi iliq munosabat soviydi. Azizlar, nima uchun erlarimizga bo'ysunishimiz kerak? Bu haqdagi suhbatimizni keyingi safar tinglaysiz.